Gepler adatly radiosi. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Müňlerçe adamyň evakuasiýa çorlaryna ýetişme üçin aeroportda toplanmagy bilen Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary ören ähtimal terror hüjümi wekimine salgylanyp öz raýatlarynyň derrew uçar menziliniň töwereginiň terk etmeliligini öýdürdi. Howa menzilindäki günwatar diplomatynyň 26-njy awgustda aýtmagyna görä, Owganistanyň çykyşyň şinlik hem açyk bolan YKTAK derwezesiniň töwereginde gatykan adam toplandy. Sebäbi adamlar duýduruşlara garamazdan howa menziliniň derwezesine topur topur bolup gelýärler. Gitmek isleyen ve şimdi hem kavurlu olan günvatarlıların ne açıdığı belli değil. Ama bir günvatarlı resmi Abasa'nın pasportu ve vizesi olanların takminen 1500'sinin hoga menziline gelmeye sinansiyanlığına etti. Abasa'nın devlet sekretarı Anton Blinken hem 25. Ağustos'ta son çağdanın Oğanistan'dan çıkmakçı olayanlığına etti. Öňkü duýduruşlaryň üstesine Britan yaraglyk güýçleriniň baş tutany James Heapy 26-njy awgustda söwgüşçileriň Kabul howa menziline ýygnanýanlara ýakyn wagtda hüjüm etmekçi bolýanlyklary barada gatyk tuwarly maglumatyň bardygyny aýtdy. Ýakynyna bolup biljek hüjüm barada gatyk tuwarly maglumat bar. Şonuň üçin düýün alsam, Daşary işler ministrliginiň geňeş maslahaty üýtgedildi. Adamlaryň Kabul howa menziline gelmeýän Kopsur yerde yerleşip kosmoça görkölmeleri karasmalılığı duydurulu deyip Hippi BBC radyasına etti. Benim fikrimçe novatı dronların köpüsününe pursottan peydalanmak islev var. Yönü bu kop kavarları hakikattan am ıhtıvarlı. Bir yerde hakiki kutulgusuzluk var deyip Hippi velledi. Abasa'nın kavullaki ilçhanası Amerikan rayetlerine 25. Ağustos'ta Hova menziline gelmezlik barada duyduruş verdi ve hopsuzluk vehimlerine salgılanıp Eyyem derwezeniň daşında toplananların derrew gitmeliligini aýtdy. Angliýanyň daşary işleri edarat hem şuna meňzeş maslahat berip Hova menziliniň golaýyndaky adamlaryň hopsuz ýere gitmeliligini, bir ýerde dogamly we ýokary terrorçylyk vehiminiň bardygyny aýtdy. Awstraliýa hem öz raýatlaryny we Awstraliýa wizasy bolanlary bu sebepden çykmaga çagyrdy we terrorçylyk vehiminiň gaty ýokardygyny öýdürdi. Kavulun Hamidkerdey halkara hova menziline gelme. Eger de siz hova menzilinin çeğinine olsanız, hopsuz yere gidin ve kosmosu matlahatlara karasın deyip Avustralya hükümetinin duyduruşunu aydılar. Bu duyduruşlar dasarı yurt rayetlerinin ve oların maskalarının şeyle de Abasa'nın harbi güçleri ya da beyleki NATO yurtları ile işlesen ovanların Berkliniyeli Taliban dolanırsından basımrak taşlaşmağa finansiyan vaatın edildi. Hoga menziline ve onun töwereginde gitdigiçe köp adam toplandy. Sebäbi adamlar 31-nji awgustda berilen soňky möhletiň we evakuasiýa gözegçiligi edýän Abasa goşunlarynyň ýurtdan çykmagynyň öňe seýrasyny barha kän umytdanyşýarlar. Fransiýa 26-njy awgustda Owansanaka adamlaryny 27-nji awgust agşamyndan soň evakuasiýa edip bilmejekdigini aýtdy. Wengriýa bolsa kawgulan soň soňky 2 harby çorunyň Budapestte sagaman gonanlygyny habar berdi. Abasanyň prezidenti Joe Biden bolsa Islam döwlet toparynyň sebit bölümünden awanyan elhenç terrorçylyk wehimini möhletde saklamagyň sebäbi hükmünde görkezdi. Bu ýurtlarda soňky ýyllarda bolup geçen käbir gan hüjümleriň jogapkärçiligi Islam döwlet toparynyň Owganistan, Pakistan bölümine degişli. Günnatar osunları evakuasiyanın mümkün olduğuca çalt amala asırılmak için hova menzilinin içini işlese Taliban sivuşçuları aeroportun taş tuvarağını koruyarlar. Kavul aeroportundaki rayet aviyasiyasının Ovan resmisi Ahmedullah Rafikzay Reuters kavarulluğunu canının geçen hücumçuyunun adamdan olan koridorları hücum etmeğinin Ansat olacaktuğuna etti ve duyduruşlar bir neçe gerek kaytalanı. Ama ol adamların bu duyduruşlara kulak asacağına anamsız araya. Bu oların yurttan gitmek kavattaki aygıtlılığının neticesi. Hatta ölmekten hem korkmayarlar. Her kim öz zanını tövuk gölçülüğe salyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Aktan 25. Ağustos'ta Biden'e İslam devlet toparından avanayan hop ve evakuasiya planları varada mağlumat berilenliğine etti. Biden Owganistan'daki ähli goşunlara Taliban bilen baglaşylan alalasygy berjaý etmegi buyurdy. Talvan Üniversitesi Ağustos'ta kavuluk yürelveri Abasa ve onun yaranları sonku 24 sağadın içinde çıkarılan 19 bin adam kosmak bilen 88 binden kovrak adamı Afganistan'dan çıkardı. Abasa harbuları uçarların her 39 minutta asmağını kalanlığına ediyorlar. Blinken, Washington'da geçirilen metduat yığınlarına Amerikalılara da, beylekilere de gitmek isteyen olsalar, beyle adamlara kömek etmek için hiç yıl sonku mühletin yoktuğunu ve bu takarlığının ne çabalık gerek olsa son çekim devam edecektiğini aitti.